Eiro fokusā. Sadarbībā ar Latvijas Banku.
Latvijas drošības un aizsardzības industriju federācijas valdes priekšsēdētāja Elīna Egle stāsta, ka aizsardzības industrija ražo preces ne tikai militārām vajadzībām, bet arī citām jomām, piemēram, ugunsdzēsībai un robežsardzēji.
Sākot no individuālais ekipējums, kas ir pieprasīts ne tikai Latvijā, bet arī mūsu kaimiņu valstīs un tiek eksportēts uz vēl 20 plus dažādām valstīm. Tās pašas Valpro zināmās benzīna kannas pieprasīts ļoti daudzos pasaules tirgos. Un, protams, telekomunikācijas, radio sakari, tās ir visas lietas, kas šobrīd ļoti strauji attīstās un tāpat par dažādu viedo materiālu izgatavotājiem, gan pārveidot mašīnas, kā to dara Unimotors, speciālus veidot virsbūves, kā to dara Rotons, vai speciāli armijas vajadzībām izveidot energoapgādes sistēmas, kā to dara Energolux vai Rīgas dīzels. Tas spektrs ir ļoti, ļoti plašs un Anatomy Next, kas arī demonstrē virtuālās realitātes risinājumus priekš medicīnas, tātad priekš cilvēku dzīvību glābšanas un mēs noteikti varam lepoties ar to, ka mēs spējām Latvijā saražot savus krasta apsardzes kuģus. Baltijas reģionā nav daudz valstu, kas kaut ko tādu varētu darīt bez valsts subsīdijām, un tātad mēs to esam izdarījuši.
Latvijas veiksmes stāsts aizsardzības industrijā ir uzņēmums UAV Factory. Viņi ražo bezpilotu lidaparātu sistēmas un specifiskas novērošanas kameras. Uzņēmuma direktors Konstantīns Popiks stāsta, ka uzņēmums savus produktus eksportē uz gandrīz 60 pasaules valstīm.
Bezpilotu lidaparātu ļoti specifiska klase, kuri lido diezgan ilgi, un tā ir klase īstenībā. Pasaulē nav ļoti daudz konkurentu. Nopietnu konkurentu ir, piemēram, 4-5. Mēs jau atradām ļoti šauru nišu, kur mēs veiksmīgi strādājam un attīstāmies. Potenciāls ir ļoti liels, tad industrija viņa ļoti aktīvi attīstās. Arī varam jaunus tirgus atklāt priekš sevis, varam kaut ko novienot kontraktus, kuri iepriekš bija kaut kādiem citiem piegādātājiem. Viss ir atkarīgs no pašiem, protams, bet potenciāls ir liels un strādājam pie tā, lai viņu izmantot. Ja biznesa strādā, viņam būs daudz problēmas dažādas, bet es uzskatu, tie no problēma tie ir izaicinājumi.
Atzinīgi aizsardzības industrijas attīstību Latvijā vērtē arī aizsardzības ministrs Artis Pabriks, uzsverot, ka Latvijas uzņēmēja ražotiem produktiem jābūt konkurētspējīgiem pasaulē.
Armija ir kā tāda laboratorija, kur piedāvājums var notestēt, pārbaudīt, vai viņi der vai neder. Tālāk jau šī sadarbība atļauj šim uzņēmumam attīstīties, rada jaunas darba vietas, rada iespēju jaunām inovācijām un nākotnē arī sadarbībai ar citiem ārzemju partneriem, jo pie jebkuru iepirkumu mēs aicinām sadarboties ar vietējiem partneriem, jo nedod Dievs, ja mums ir kāda krīzes situācija, mēs nevaram vienmēr gaidīt kuģi vai lidmašīnu no ārzemēm, kurš mums kaut ko, kas ir nepieciešams, atved. Un šeit galvenais virziens ir, protams, dažāda veida apģērbi, munīcija un tādas ikdienas lietas, kā arī dažādi remontdarbi automobīļiem, bruņu tehnikai un tas, kas ikdienā ir vajadzīgs. Nekad nebūs tā, ka mēs pirksim tikai Latvijas preci. Mums pirmām kārtām, protams, ir mūsu zemesargu un karavīru drošība. Mums jābūt arī augstākai kvalitātei un, protams, arī cenu ziņā konkurētspējīgam.
Latvijas drošības un aizsardzības industriju federācijas valdes priekšsēdētāja Elīna Egle stāsta, ka jau divus gadus darbojas aizsardzības industriju klāsteris, kas palīdz attīstīties maziem uzņēmumiem.
Esam izveidojuši gan elektronisko katalogu, kur ik viens Latvijas uzņēmums, ja viņam ir kas tāds, ko viņš vēlas piedāvāt armijai, mēs laipni lūdzam informāciju sniegt. Mēs arī organizējam braucienus uz lielākajām pasaules izstādēm. Tuvākais mums brauciens būs uz NATO iepirkuma aģentūrām. Arī gada otrā pusē mēs sadarbībā ar aizsardzības ministriju plānojam arī 10 labākos Latvijas uzņēmumus aizvest uz lielāko militāro izstādi Londonā. Protams, tas mērķis ir, lai šos mūsu Latvijas mazos uzņēmumus iepazīst, jo pirmais ir tiešām iegūt šo atpazīstamību miljardu kompāniju vidū. Un prasības nozarē ir ļoti stingras. Mēs noteikti varētu sev salīdzināt ar medicīnas nozari, kur katra kļūda ir cilvēku dzīvības vērta, tāpēc šī piegādes ķēdē uzņēmumi tiek ļoti pārbaudīti. Aizsardzības projekti parasti ir garāki, prasa varbūt bišķiņ lielākas investīcijas sākotnējās, bet tas ir tā vērts, jo tā ir iekļūšana pasaules labāko uzņēmumu līgā.
Aizsardzības industrijas apgrozījums Latvijā pērn bija 480 miljoni eiro, šogad būšot pusmiljārds. Industrijā strādā 4300 nodarbinātie. Daina Zalamane, Latvijas radio.
Eiro fokusā. Sadarbībā ar Latvijas Banku.